hic est primus testiensis universitarius radioponus, nongenti et septem megahertzii.
Secuntur nunci latini a primu festiensi universitario radiofono emissi. Anno domini bis millesimo quinto, mense junio, prima nunciatio. Epitome nunciorum cultus humane ad festiensie. Primo. Sondam spatialem gyros circa martem ducentem attentionem in se convertere. Secundo. Materiam universi post diruptionem prehistoricam ligori fuisse similem. Tertio. Palimpsestum radioscopia potuisse perlegi. Quarto. Novum genus metalli in Hungaria repertum. Et nunc singuli explanentur.
Primum accidit in historia spatium investigandi, ut aliqua machina versans circum aliam planetam, eius satellites in photographia depinxit. Sonda circa planetam rubricam gyros ducens, nomine Mars global, surveior, imaginam photographicam fecit de sondis his. Mars Express ex Europa et Mars Odyssei ex America. Prior ducentis et quinquaginta posterior centum kilometris a camera distabat.
Secundo. In laboratorio nationali Brookhavensiensi talis materia procreata est, qualis materia universi aliquot momentis post diruptionem prehistoricam mente effingi posset, tum ne compotentia quidem nucleorum confirmata erant. Materia quae dicitur quark gluon testibus experimentis non gasii, sed liquoris more segessid, quod mirum viris doctis videbatur. Secundum virus hos doctos notum corpusculorum, cater vis piscium esse similem.
Archimedes clarissimi antiquitatis mathematici opus aliquid per medium evum in cartam pergamenam transcriptum radioscopia perlegi potuisse. Transcriptiones carte pergamene in seculo decimo parate usus erat in tertio et decimo obeam causam opus Archimedes eraserunt. Talis codices palipsesti nominantur. Neha quidem ratione, plane perspicueque legere possumus, quia in seculo vicesimo falsarius quidem cartam pergamenam scriptura medii evi simulata affecit.
Quarto. In Fodina Carbonaria Maniensi novum genus metalli invenit Ludovicus Kövecsecs Varga collector lymphaticus, quiet ipse tesaurum metallorum habet, atque exercet siófokii. Viri docti de Alexandre Koch nomen, Koch Sándorit aplecare cupiunt.
Primus ait vale, sonet Carmen Catullis. Agitita d'alta gallae cumelis namora simul, simulita dindum aenae dominae vaga pecora, aliena quae petentis velut exul es loca, sectamme executae ducemi mihi comites, rapidum salum tulistis truculentaque pelagi, et corpus ei virastis veneris nimi odio, hilaraterae citatis erroribus animum, mora tarda mente cedat simulita sequimini, prugiat domum cubebes prugiat nemora deae, ubi cumbalum sonat vox ubi tympana reboant, tibi can ubi canit prux curvo grave calamu, ubi capita maina desui aciunt hederigerai, ubi sacra sancta cutis ululatibus agitan, ubi suevit illa divae volitare vaga cohors, quo nos decet citatis celerare tripudiis.
Finium nuncii componente Henrico Hargitai, convertente Petro Kovács et recitante Martino Keppel,
Sebastiano Kvesabokve.
Novos nuntius una septimana per acto iterum a primo pestiensi universitario radiopono emissum iri.
Auditis primum pestiensem universitarium radioponum, plateamus ei, non genti et septem megahertzii.